ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება იწყებს შუაღამის გადაცემას. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. გადაცემის დასაწყისში, როგორც ყოველთვის, ახალი ამბების გამოშვებას შემოგთავაზებთ. საქართველოს სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს განცხადებით, მოქალაქეობის მისაღებად ბიძინა ივანიშვილმა უნდა მოითხოვოს ორმაგი მოქალაქეობის მინიჭება. შეერთებულმა შტატებმა ხუთ ეჭვმიტანილს ოფიციალურად წაუყენა ბრალი 2001 წლის 11 სექტემბრის თავდასხმების დაგეგმვაში. ორგანიზაცია Freedom House-ის წარმომადგენლებმა უკრაინაში იულია ტიმოშენკო ციხეში მოინახულეს. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. სამოქალაქო რეესტრის სააგენტომ დღეს გამოაქვეყნა დასკვნა ბიძინა ივანიშვილის მიერ საქართველოს მოქალაქეობის მიღების თხოვნასთან დაკავშირებით. განცხადების თანახმად, ივანიშვილმა, როგორც სხვა ქვეყნის, საფრანგეთის მოქალაქემ, საქართველოს მოქალაქეობის მისაღებად უნდა ითხოვოს ორმაგი მოქალაქეობის მინიჭება. არადა მას სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოში შეტანილი აქვს განცხადება ნატურალიზაციის გზით საქართველოს მოქალაქეობის მიღების თხოვნით. სააგენტო აცხადებს, რომ საქართველოს კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს სხვა ქვეყნის მოქალაქის მიერ ნატურალიზაციის გზით საქართველოს მოქალაქეობის მიღებას. ბიძინა ივანიშვილსა და მის მეუღლეს ეკატერინა ხვედელიძეს 2011 წლის 11 ოქტომბერს პრეზიდენტის განკარგულებით შეუწყდათ საქართველოს მოქალაქეობა. მოგვიანებით სასამართლომ პრეზიდენტის განკარგულება გააუქმა მხოლოდ ეკატერინა ხვედელიძის მიმართ. ამის შემდეგ ბიძინა ივანიშვილმა საქართველოს მოქალაქეობის ნატურალიზაციის გზით მიღება მოითხოვა. კოალიცია ქართული ოცნების პრესსპიკერის მაია ფანჯიკიძის თქმით, სამოქალაქო რეესტრის ეს განცხადება არ ცვლის ბიძინა ივანიშვილის გეგმებს. როგორც ფანჯიკიძემ ჟურნალისტებს უთხრა, ივანიშვილი დარჩება კოალიციის ლიდერად, რომელსაც ერქმევა ბიძინა ივანიშვილი ქართული ოცნება და ასევე იქნება გაერთიანებული ვის კანდიდატი პრემიერ-მინისტრის პოსტზე. რაც შეეხება მოქალაქეობას, ფანჯიკიძის თქმით, ამ თემაზე შეკითხვებს ბიძინა ივანიშვილი ხუთშაბათს უპასუხებს. მაია ფანჯიკიძემ უკანონო უწოდა სამოქალაქო რეესტრის განცხადებას, რომლის მიხედვითაც ხელისუფლებამ ივანიშვილს უარი უთხრა საქართველოს მოქალაქეობის ნატურალიზაციის გზით მინიჭებაზე. აქვე გეტყვით ამ თემაზე უფრო დაწვრილებით, ვისაუბრებთ ახალი ამბების გამოშვების დასრულებისთანავე გადაცემის ძირითად ნაწილში. ახლა კი საერთაშორისო ახალი ამბები. შეერთებულმა შტატებმა 2001 წლის 11 სექტემბერს ტერაქტების დაგეგმვაში ოფიციალურად წაუყენა ბრალი ალ-ყაიდის წევრობაში ხუთ ეჭვმიტანილს. თავდასხმებს 3000-მდე ადამიანი ამსხვერპლა მაშინ. ხუთეულში შედიან თავდასხმების მთავარ დამგეგმავად მიჩნეული პაკისტანელი ხალიდ შეიხ მუჰამედი, ისევე როგორც იემენელი ვალიდ ბინ ატაში და რამზი ბინ შალიხბი, პაკისტანელი ალი აბდ ალ აზიზ ალი და მუსტაფა აჰმად ალ ჰავსავი საუდის არაბეთიდან. ხუთივე კუბაზე შეერთებული შტატების კუთვნილ გუანტანამო ბეის საპატიმროში იმყოფება. მათი სამხედრო ტრიბუნალიც იქ უნდა გაიმართოს. პენტაგონის ინფორმაციით, მათ რამდენიმე ბრალდებას დაუყენებენ, მათ შორის ტერორიზმს, თვითმფრინავების გატაცებას, შეთქმულების მოწყობას, მკვლელობას და საკუთრების განადგურებას. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში მათ შესაძლოა სიკვდილით დასჯა შეეფარდოს. დღეს უკრაინაში პატიმრობაში მყოფი ყოფილი პრემიერ-მინისტრი იულია ტიმოშენკო ამერიკული ორგანიზაციის Freedom House-ის წარმომადგენლებმა მოინახულეს. შეხვედრის შემდეგ ორგანიზაციის წევრები აცხადებენ, რომ სერიოზულად არიან შეშფოთებული ტიმოშენკოს ჯანმრთელობის მდგომარეობით. ორგანიზაციის წარმომადგენლის დეიმონ უილსონის მონათხრობის თანახმად, ტიმოშენკო ისეა დაუძლურებული, რომ წამოჯდომას კი უჭირს და დელეგაციის ვიზიტის დროს ის ლოგინიდან ვერ ადგა. უილსონი გამოთქვამს ეჭვს, რომ ტიმოშენკოს ციხეში საჭირო სამედიცინო დახმარებას არ უწევენ. იულია ტიმოშენკოს თავისუფლების აღკვეთა 7 წლით აქვს მისჯილი. ხელისუფლებაში ყოფნისას ძალაუფლების გადამეტების ბრალდებით. შეერთებული შტატები და ევროკავშირი აცხადებენ, რომ ტიმოშენკოს წინააღმდეგ ბრალდებები პოლიტიკურად მოტივირებული შთაბეჭდილებას ტოვებდა, მისი სასამართლო პროცესი კი სამართლიანი არ ყოფილა. ევროკავშირი გამოდის მოწოდებით ტიმოშენკოს ციხის გარეთ საავადმყოფოში უმკურნალონ. სერბიის პრეზიდენტმა ბორის ტადიჩმა გამოაცხადა გადადგომის შესახებ ვადამდელ არჩევნებთან დაკავშირებით. ამ ნაბიჯით, რომელიც 10 თვით უსწრებს ტადიჩის პრეზიდენტობის ვადის ამოწურვას, შეიქმნა პირობა მაისში სერბიაში საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნების ჩასატარებლად. ტადიჩი აცხადებს, რომ მორიგი ვადითაც წამოაყენებს თავის კანდიდატურას. მოსალოდნელია, რომ ის ხუთშაბათს მიმართავს პარლამენტის თავმჯდომარეს გადადგომის შესახებ განცხადებით. ტადიჩის ნაბიჯი სავარაუდოდ გააუმჯობესებს მისი დემოკრატიული პარტიის შანსებს 6 მაისის საპარლამენტო არჩევნებში. ბოლო გამოკითხვები აჩვენებს დემოკრატიული პარტიის მიმართ მხარდაჭერის კლებას და ოპოზიციური ნაციონალისტური სერბიის პროგრესული პარტიისადმი მხარდაჭერის მატებას. ამ პარტიის ლიდერი ტომისლავ ნიკოლიჩი ტადიჩს კონკურენციას გაუწევს საპრეზიდენტო არჩევნებში. ამით ასრულებთ ახალიანბების გამოშვებას ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ მისი შინაარსი. ბიძინა ივანიშვილს საქართველოს მოქალაქეობის აღდგენაზე შუალედური უარი უთხრეს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია წინასაარჩევნო პროცესების მონიტორინგის შედეგებს აქვეყნებს.
მნიშვნელოვანი პრობლემაა სახელმწიფო ორგანოებისა და პოლიტიკური პარტიის საქმიანობას შორის განწყობის ღვარის არარსებობა, საჯარო მოხელეთა მონაწილეობა წინასაარჩევნო კამპანიაში.
მოზარდ მაყურებელთა თეატრიდან დათხოვნილმა მსახიობებმა საპროტესტო აქცია გამართეს.
ჩემთან დაიწყო პირადად ვაჭრობა იმ შესახებ, რომ თუ საერთაშორისო ფონდ ქართულთან მოაწერ დახმარებაზე ხელს, ეს არის ჭუჭიანი ფონდი და ყველას გადიშვებს თეატრიდან.
4 აპრილი უსახლკარო ცხოველების საერთაშორისო დღეა. რა მდგომარეობაში არიან ასეთი ცხოველები საქართველოში?
ის მასშტაბით მოვიდა ძაღჭერი მანქანები და პოლიციის ძაღლები წაიყვანეს. მოიყვანეს ჩემი დიდი პროტესტისა და რაც მთავარია, ისინი ვინც ითხოვდნენ ამ ძაღლების გაყვანას, იყვნენ ჩემი მეზობლები და ერთ-ერთი ქალბატონი, რომელმაც მდუღარეს ყალი გადაასხა ოძნდა.
შემდეგ უცხო ექსმი ვაშურებთ. სერბიაში პრეზიდენტი გადადგა და გზა გაუხსნა ვადამდელი არჩევნების ჩატარებას. გადაცემის ბოლოს მუსიკალურ პროგრამაში ვისაუბრებთ ამერიკელ მუსიკოსზე, ჩიკაგოს ბლუზის შემქმნელად მიჩნეულ მადი უოტერსზე.
I just want to figure your time.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. 4 აპრილს სამთვიანი ვადის სამოწურვამდე ერთი დღით ადრე სამოქალაქო რეესტრის სააგენტომ გამოაქვეყნა დასკვნა, რომლის მიხედვითაც საფრანგეთის მოქალაქე ბიძინა ივანიშვილი მთელი ამ ხნის განმავლობაში უსაფუძვლოდ ითხოვდა საქართველოს მოქალაქეობის მიღებას ნატურალიზაციის გზით. სააგენტოს დასკვნით, თუკი ივანიშვილს საქართველოს მოქალაქეობის მიღება სურს, მან ორმაგი მოქალაქეობა უნდა მოითხოვოს. ასეთ მიდგომას ქართული ოცნება უკანონოს უწოდებს, თუმცა ადვოკატი არჩილ კბილაშვილი არ გამორიცხავს, რომ სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს შუალედური დასკვნა ტემპერატურის აწევას ისახავს მიზნად. თემას ლელა კუნჯულია განორცობს.
მედიის წარმომადგენლებს დასკვნა იუსტიციის სამინისტროს სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილემ გიორგი გაბრიელაშვილმა გააცნო და აღნიშნა, რომ პასუხი უარყოფითია საქართველოს მოქალაქეობის მიღების თაობაზე ბიძინა ივანიშვილის 5 იანვრის განცხადებასთან დაკავშირებით.
ბატონი ბიძინა ივანიშვილის განცხადების შემოტანის მომენტშიც იყო და დღესაც არის საფრანგეთის რესპუბლიკის მოქალაქე, თუმცა მან მოგმართა ნატურალიზაციის გზით მოქალაქეობის მისაღებად. როგორც ითქვა, საქართველოს კანონმდებლობა უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის ნატურალიზაციის გზით მოქალაქეობის მიღების შესაძლებლობას არ ითვალისწინებს. ესეთ ბატონ ბიზნეს უნდა მოემართა მოქალაქეობის მინიჭების თხოვნით. მაგრამ მას დღემდე ასეთი მოთხოვნა, ასეთი განცხადება არ შემოუტანია.
სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილეს 4 აპრილს ჟურნალისტების შეკითხვებზე არ უპასუხია. თუმცა მის მიერ გაკეთებული მოკლე განცხადება მოიცავს რჩევას, რომ ბიძინა ივანიშვილს ერთადერთი გზა რჩება, მან ორმაგი მოქალაქეობა უნდა მოითხოვოს. თუმცა ასეთ გზას წინასწარ მარცხის შემცვლად მიიჩნევენ ქართულ ოცნებაში, რადგანაც ის მთლიანად პრეზიდენტის ნებაზია დამოკიდებული და უარის შემთხვევაში გასაჩივრებასაც კი არ ექვემდებარება.
მეორე გზა არის მისი ნებასურვილი, კეთილი ნება და არა ვალდებულება. მაგალითად, ვერავინ ეტყვის პრეზიდენტ საყვედურს იმაზე, რომ მან ღირსების ორდენი თქვათ ვიღაცას არ მიანიჭა. ხო შეუძლებელია ასეთი რამე თქვა, რადგან ღირსების ორდენის მინიჭება ეს არის მისი დისკრეცია.
ბიძინა ივანიშვილის ადვოკატი არჩილ კბილაშვილი განმარტავს, რომ იუსტიციის სამინისტროს სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს 4 აპრილის დასკვნა ბიძინა ივანიშვილისთვის ნათქვამ საბოლოო უარს არ ნიშნავს. საბოლოო გადაწყვეტილება პრეზიდენტის მისაღებია და მას ამისთვის ვადა 5 აპრილის ჩათვლით აქვს. ადვოკატი კბილაშვილი არ გამორიცხავს, რომ პრეზიდენტმა სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს უარყოფითი შუალედური დასკვნა არ გაითვალისწინოს.
არ გამოვრიცხავ, რომ სპეციალურად ტემპერატურის ასაწევად გამოცემული უარყოფითი შუალედური დასკვნა იყოს და ამის მიუხედავად პრეზიდენტმა მას მაინც მიანიჭოს მოქალაქეობა. პრეზიდენტმა, ასე ვთქვათ, აჩვენოს სულგრძელი ხელისუფლების როლი, რომელიც მიუხედავად უარყოფითი შიდა სამსახურეობრივი დასკვნისა მაინც კი მიდის იმაზე, რომ მოქალაქეობა გასცეს.
ასეთ ოპტიმისტურ ვარაუდს არიზიარებს რესპუბლიკური პარტიის წევრი კონსტიტუციონალისტი ვახტანგ ხმალაძე, რომელიც თვლის, რომ ივანიშვილისთვის მოქალაქეობის მინიჭება ხელისუფლებას უბრალოდ არ სურს. რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ხმალაძე იხსენებს საქართველოში საფრანგეთის საკონსულოს მიერ 2012 წლის 9 იანვარს გამოქვეყნებულ განცხადებას, რომელშიც წერია, რომ საფრანგეთი ბიძინა ივანიშვილს არ შეუწყვეტს მოქალაქეობას, თუ მას საქართველოს მოქალაქეობა არ მიენიჭება. მიუხედავად იმისა, რომ მოქალაქეობის, ასე ვთქვათ, ჩაბარების მოთხოვნით ბიძინა Ivanishuma, Saprangets, Kasulitslis, a decembris bolos mimarta. Shaknel situatias, Vachtan Khmalaze, Mojador Bulls, Resuts Odeps.
Saprangets is very sweat, Mokalakeoba, Imitomro, Arik, the Sivanishuli, Mokalakeovich, Aram Konebirat, Sakatuki Arabs, Mokalakeoba, Imitoro, Harsaprangets, Mokalakeo, Amgomariovidan, Samatalebri Gamosawa. Aristopolo Derti, Sakatulus, Kerisupos, Mundaetqua. Რომ იგი იქნება მოქალაქედ მიღებული, როგორც კი წარმოადგენთ საფრანგეთის მოქალაქეობიდან გასვლის დამადასტურებელ დოკუმენტს.
კონსტიტუციონალისტი ვახტან ხმალაძე დარწმუნებულია, რომ ბიძინა ივანიშვილი სრულად აკმაყოფილებს ყველა იმ მოთხოვნას, რომელიც ამა თუ იმ პირს მოქალაქეობის ნატურალიზაციის გზით მიღების შესაძლებლობას აძლევს. თუმცა ასეა თუ ისე, ქართული ოცნება პრეზიდენტის საბოლოო გადაწყვეტილების მოლოდინშია და არ არის გამორიცხული, რომ უარის შემთხვევაში მისი გადაწყვეტილება გასაჩივრდეს. Ველა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Განვაგრძობთ გადაცემას. 4 აპრილს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ წინასაარჩევნო პროცესის მონიტორინგის შედეგების პრეზენტაცია გამართა. მიუხედავად იმისა, რომ 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე 7 თვეა დარჩენილი, საია მიიჩნევს, რომ უკვე აშკარად იკვეთება ტენდენციები, რომლებიც პოლიტიკური პარტიებისთვის არსებულ უთანასწორო გარემოს კიდევ უფრო აღრმავებს. ეს ეხება როგორც საკანონმდებლო ცვლილებებს, ისე საბიუჯეტო სახსრების ხარჯვას და პოლიტიკური ნიშნით მოქალაქეთა დევნა დაშინებას თუ სამსახურიდან გათავისუფლების ფაქტებს. ეს ყველაფერი კი საიას დასკვნით იმის დასტურია, რომ ქვეყანაში უსამართლო და არაკონკურენტული საარჩევნო გარემოა. ეკა ქევანიშვილი მოგითხრობთ.
Საარჩევნო პროცესებს 2012 წლის იანვრიდან მარტის ჩათვლით ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია საქართველოს 4 ქალაქში აკვირდებოდა: ბათუმში, ქუთაისში, გორსა და თბილისში. საიას თავმჯდომარე თამარ ჩუბოშვილი საარჩევნო გარემოს ზოგადად ერთი სიტყვით ახასიათებს: უთანასწორო.
ისეთი პროგრამები, რომლებსაც აქვს ერთჯერადი ხასიათი, ანუ რაღაცა კონკრეტული თანხის ვაუჩერის მიცემა, კონკრეტული საჩუქრის გადაცემა პირისათვის, რეალურად აღიქმება როგორც საჩუქარი პოლიტიკური ორგანოს მხრიდან და არა სახელმწიფო პროგრამა, რომელსაც სახელმწიფო აფინანსებს რაღაცა გრძელვადიანი მიზნებისთვის. უთოთ დაოდირით, მე მგონი, იმიტომ და ვენეციის კომისიაც იმიტომ ამბობენ, რომ ეს ხაზი არ არსებობს სახელმწიფოსა და პარტიას შორის, რომ ეს ყველაფერი სერიოზულად ახდენს გავლენას ამომრჩეველზე, კონკრეტული პოლიტიკური პარტიის სასარგებლოდ და არ აღიქმება როგორც სახელმწიფო გრძელვადიანი პროგრამა, რომელსაც რაღაცა გრძელვადიანი ეფექტი უნდა ჰქონდეს.
აქ იგულისხმება უკვე დაწყებული სასოფლო სამეურნეო ვაუჩერების გაცემის პროგრამა, სტუდენტთა დასაქმების პროგრამა სასოფლო არდადეგებზე, ელექტროენერგიის ვაუჩერები და მომავალში დაგეგმილი ინიციატივებიც: მრავალშვილიანი ოჯახების შვილების დაზღვევა, ასაკით პენსიონერების ჯანმრთელობის დაზღვევა და სხვა. ანგარიშის ერთ-ერთი ავტორი ლელა ტალიური ამბობს, რომ ბოლო დროს განხორციელებული პოზიტიური ცვლილებების მიუხედავად საარჩევნო კანონმდებლობაში არაერთი პრობლემული საკითხი რჩება.
საარჩევნო სისტემა, რომელიც არ გადახედილა და უცვლელი დარჩა საარჩევნო კოდექსით, მნიშვნელოვანი პრობლემაა სახელმწიფო ორგანოებისა და პოლიტიკური პარტიის საქმიანობას შორის განყოფის ღვარის არარსებობა, საჯარო მოხელეთა მონაწილეობა წინასაარჩევნო კამპანიაში და მე გამოყოფი სახელმწიფო რესპუბლიკის გუბერნატორის თანამდებობას, რომელიც ამ თანამდებობის პირებს დაელატა.
საიას ანგარიში ასევე მოხდა სავარაუდოდ პოლიტიკური ნიშნით ადამიანების სამსახურიდან გათავისუფლების არაერთი ფაქტი. არცერთ საქმეზე, როგორც თამარ ჩუგოშვილი განმარტავს, სისხლის სამართლის საქმე აღძრული არ არის. მაგალითად, ანგარიში ვკითხულობთ, რომ ფოთში სკოლის დარაჯი მხოლოდ იმიტომ გაათავისუფლეს, რომ მანდატურმა მას გაზეთი ქართული ოცნება აღმოუჩინა. საჩხერის, გორის, საგარეჯოს რაიონების სკოლებიდან არაერთი პედაგოგი გაათავისუფლეს მათი პოლიტიკური სიმპათიების თუ ახლობლებისა და ოჯახის წევრების პოლიტიკური საქმიანობის გამო. თალკე თავადაა გამოყოფილი კონტროლის პალატის ინდელი საქმიანობის ქრონიკაც, რომლის ფარგლებშიც 225 ადამიანს ჩამოართვეს ახსნა განმარტება. თუმცა საია აცხადებს, რომ მათ არ აწვდიდნენ საკმარის ინფორმაციას თუ რა სახის სამართალ დარღვევის ფაქტზე იყვნენ დაბარებულები. ანალოგიური მონიტორინგისთვის უახლოეს მომავალში 8 რეგიონში გასვლას გეგმავს კოალიცია არჩევნის თავისუფლებისთვისაც, რომლის წარმომადგენელი ექსპერტის საარჩევნო საკითხებში ირაკლი მელაშვილი შენიშნავს, რომ ხელისუფლებამ საარჩევნო კამპანია უკვე კარგახნის წინ დაიწყო და ის დაწყების დღიდან დარღვევებით მიმდინარეობს.
ეს ეხება როგორც კონტროლის პალატის მდებებს, ეს ეხება სხვა ნაბიჯებსაც, რომელსაც ადგილობრივი ადმინისტრაციები დგამენ ერთი წრი მოწყიდვის კუთხით და მეორე წრი ზეწოლის კუთხით სხვადასხვა რეგიონებში. ასეთი ნამდვილი განსაკუთრებით ძიმე ვითარება ჩვენი ინფორმაციით სამეგრელოში, სამცხე-ჯავახეთში და ქვემო ქართლში.
ის რომ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ბოლო დროს დაფინანსებული პროგრამები ელექტორატზე გარკვეულ გავლენას ახდენს და მათ ნაწილს ხელისუფლებისადმი ლოიალურად განაწყობს, ამაზე თბილისის ქუჩებში რადიო თავისუფლების მიერ გამოკითხული მოქალაქეებიც საუბრობენ. მათ შორის ერთ-ერთია სტილისტი ეკა სირაძეც, რომელიც ამბობს, რომ რაც უნდა მიზერული იყოს, ვთქვათ, რომელიმე ვაუჩერით გათვალისწინებული თანხა, ის ხალხის არჩევანზე მაინც ახდენს გარკვეულ ზეგავლენას.
ფაქტია, რომ ეგ არის წინასაარჩევნო ნაბიჯი. თუნდაც ეს 1000 საავადმყოფოების გახსნა გინდა, გინდათ სტუდენტების დასაქმება რომ ეს როგორია ხა 500 ლარიანი ხელფასის გაცემა, ხო? რამდენი 1000 სტუდენტზე იყო? 25000-ზეა, მე მგონი ლაპარაკი, ეს უბრალო საქმე არ არის. რატო აქამდე არ გაუკეთებიათ? თან ამავე დროს იქ ხას უსვავენ იმას, რასაც თვითონ აკეთებენ თუნდაც ბიუჯეტის მხარზე. ოპოზიციისთვის ის თუ დაუშვებელია საკუთარი ხარჯების გაცემა, ამას არავინ არ აკონტროლებს ხელისუფლების მხრიდან, არც არავინ მიგიშვებს ეს გააკონტროლოს, საიდან ამდენი.
ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამს სტილისტი ეკა სირაძე, საქართველოს ერთ-ერთი მოქალაქე, რომელსაც რადიო თავისუფლება თბილისის ქუჩაში გაესაუბრა. თქვენ ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებულ მასალას უსმენდით. ჩვენი შემდეგი სიუჟეტით გარკვეულწილად გამოვეხმაურებით ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ გამოთქმულ ვარაუდს სამსახურებიდან ადამიანების პოლიტიკური ნიშნით დათხოვნის შესახებ. ანალოგიურ ვარაუდს გამოთქვამენ ნოდარ დუმბაძის სახელობის მოცარტ მაყურებელთა თეატრიდან ახლახან დათხოვნილი მსახიობებიც. თეატრის შენობის წინ დღეს აქცია გაიმართა. მსახიობები თეატრის მართველმა მიხეილ ანთაძემ 23 მარტს ახსნაგანმარტების გარეშე სამსახურიდან დაითხოვა. თეატრის ადმინისტრაციის განცხადებით მსახიობთა გათავისუფლება რეორგანიზაციის შედეგია. თავად მსახიობები თეატრის მართველს კორუფციაში, რამდენიმე თვიანი სახალფასო დავალიანების არგაცემაში ადანაშაულებენ და თავიანთი გათავისუფლების მიზეზად პოლიტიკურ მოტივსაც ასახელებენ. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
მოზარდ მაყურებელთა თეატრიდან 23 მარტს დათხოვილი მსახიობების განცხადებით ყველაფერი იმ წერილს მოყვა, რომლითაც თეატრის 34-მა მსახიობმა კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრს ნიკა რურუას მიმართა. მსახიობები მინისტრს თეატრში არსებული დარღვევების, მათ შორის სახალფასო დავალიანებების შესახებ წერდნენ, რომ გამოუცემელი იყო 2010 წლის 2 თვის და 2011 წლის 4 თვის სახალფასო დავალიანება. თეატრის წინ გამართულ აქციაზე მსახიობი თამარ ლოლაძე ამბობდა:
ხელზე არ გვაძლევს განთავისუფლების ბრძანებებს, რა მიზეზით გაგვიშვა, მესამე წელია რომ გვაწერილებს ხელშეკრულებებს და არ გვაძლევს ხელზე და როგორც უნდა ისე ცვლის. ბანკის სამონაწერებში ხელფასის სახად არ აგვაქვს არც ერთი თანხა გადარიცხული, ხანგვირიცხავს, ხანარგვირიცხავს, ზოგსურიცხავს, ზოგსარურიცხავს.
ამბობს მოზარდ მაყურებელთა თეატრის მსახიობი თამარ ლოლაძე. სახალფასო დავალიანებების გარდა მსახიობები მათი გათავისუფლების მიზეზად კიდევ ერთ საკითხს ასახელებენ. მსახიობ პავლე ნოზაძის თქმით, თეატრის მართველმა მათ ერთგვარი ულტიმატუმი წაუყენა, უარი უნდა ეთქვათ საერთაშორისო ფონდ ქართუსგან ფინანსურ დახმარებაზე. სანაცვლოდ ის ანაზღაურების გაზრდა სპირდებოდა, თუმცა იმის გათვალისწინებით, რომ თეატრში ხელფასები დაბალი იყო და ისიც არასტაბილურად გაიცემოდა, მსახიობთა ნაწილმა საქველმოქმედო ფონდის დახმარებაზე უარი ვერთქვა, მით უფრო რომ ასეთი პრაქტიკა სხვა თეატრებშიც არსებობდა, ამბობს პავლე ნოზაძე.
ჩემთან დაიწყო პირადად ვაჭრობა იმ შესახებ, რომ თუ საერთაშორისო ფონდ ქართუსგან მოაწერ დახმარებაზე ხელს, ეს არის ჭურჭიანი ფული და ყველას გადიშვებს თეატრიდან და ასეც ხდება. ყველას აძლევენ იქიდან თეატრიდან, ეუბნებიან მსახიობებს, მოიტანეთ ქართუდან ამონაწერი, რომ არ გაქვთ ურთიერთობა.
თეატრის მართველის მიხეილ ანთაძის კომენტარის მოსმენა რადიო თავისუფლებამ ვერ შეძლო. თეატრის შენობაში ადმინისტრატორმა არ შეგუშვა, ის პირად მობილურ ტელეფონზე კი ქალბატონმა გვიპასუხა, რომელმაც თავი წარმოგვიდგინა როგორც მიხეილ ანთაძის თანაშემწემ მაია კაპანაძემ. სწორედ მისი განმარტებით თეატრის 40 თანამშრომელს იანვარში დადებული ხელშეკრულება არ გაუგრძელდა ერთადერთი მიზეზით და ეს არის რეორგანიზაცია, რომელიც 6 თვის წინ დაიწყო. მაია კაპანაძეს მოუსმინოთ.
თეატრში რეორგანიზაცია იყო და გაშვებული არიან, არ გაუგრძელდათ ხელშეკრულება მთელ რიგ მსახიობებს, აი შემეძლეთ. საჭიროება მოითხოვა თეატრის რეალობამ და მოხდა რეორგანიზაცია. ყველაფრის საქმეს ურში არის თავიდან ბოლომდე კულტურის სამეფო. დაბუთებით აბსოლუტურად, სულად.
განმარტებას, რომ მსახიობები რეორგანიზაციის გამო გათავისუფლდნენ, ფარსს უწოდებს თეატრის მსახიობი სამხატვრო საბჭოს წევრი კახა გაბელია. მისი სიტყვებით, ის რეორგანიზაციის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრიც იყო და იცის, თუ როგორ მიმდინარეობდა რეორგანიზაცია.
უბრალოდ ეს იყო ფარსი, არც შეუკრებილოართ ამ რეორგანიზაციის თაობაზე, იმ ზაფხულის თვეში რო ვერ გასცემდა იმ ხელფასებს, ამის საბაბით გააკეთა ეს. შემდეგ სექტემბრის თვეში გავაფორმე ჩვენ ისევ ხელშეკრულებები იანვრის ბოლომდე, იმ ხელშეკრულებების ასლებიც არ გადმოგვცა. სექტემბერში გასცა ერთი თვის ხელფასი, შემდეგ ოქტომბერი, ნოემბერი, დეკემბერი და იანვრის 24-ში გასცა კიდე ხელფასი და იანვარში კიდევ ახალი ხელშეკრულებები და 23 მარტს დააგვირგვინა ამ ადამიანების გაშვები.
კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროში ამ თემაზე კომენტარს არაკეთებენ. როგორც სამინისტროს პრესსამსახურში განაცხადეს, მინისტრ ნიკა რურუას პოზიციით ეს თემა თავად თეატრის შიდა განხილვის საგანია, თუმცა უნდა ითქვას, რომ რამდენიმე ხნის წინ მინისტრის მოადგილე მაკო ჭოღოშვილი თეატრიდან გათავისუფლებულ თანამშრომლებს შეხვდა და საკითხში გარკვევას დაჰპირდა. 4 აპრილს მოზარდ მაყურებელთა თეატრის მსახიობმა პავლე ნოზაძემ თეატრის წინ აქციაზე ექსპრომტად შეასრულა ნაწყვეტი ნოდარ დუმბაძის ნაწარმოების დიდროს მიხედვით დადგმული სპექტაკლიდან და საკუთარი სათქმელიც ამით გამოხატა.
შიგნით ყვდები და გარეთ გამოვდივარ. გამოდის უნო სინათლეზე გადაცვალოს დიდრო. ღმერთო! დევეტრები ღმერთო! გადამირჩინეთ ქვეყანა და გადამირჩინეთ თეატრი. ამეთ ვთხოვთ ხოლმე.
სახელების განცხადებით ასეთი პერფორმანსები კვირაობით გამართება თეატრის წინ. ამასთან ისინი სასამართლოს მიმართავენ საკუთარი უფლებების აღდგენის მოთხოვნით. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია. მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკან დგას. რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. 4 აპრილი უსახლკარო ცხოველთა საერთაშორისო დღეა. ცხოველთა უფლებების დამცველები საქართველოში კვლავაც მწვავე პრობლემებზე საუბრობენ და ხელისუფლებას რამდენიმე მოთხოვნას უყენებენ. მათ შორის არის უსახლკარო ცხოველთა მიმართ თანაგრძნობის განვითარების ხელშეწყობა, უსახლკარო ცხოველთა აყვანის ჰუმანური მეთოდების პოპულარიზაცია, თავშესაფრების მშენებლობა და საკანონმდებლო ბაზის დახვეწა. ამ მოთხოვნების პასუხად შესაბამისი სამსახურების წარმომადგენლები რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებენ, რომ ცხოველთა უფლებები სათანადოდ არის დაცული და ამაზე ზრუნვა კიდევ უფრო გააქტიურდება ახალ თავშესაფარში, რომელიც მაისის ბოლოს უნდა გაიხსნას. ნინო თარხნიშვილი განაგრძობს თემას.
რუსუდან ხუნწარია ცხოველთა უფლებადამცველი და საქველმოქმედო ცხოველთა დაცვის ფონდის არგუსის წარმომადგენელი 90-იანი წლების დასაწყის იხსენებს. სწორედ მაშინ გადაწყვიტა რუსუდანმა უსახლკარო ცხოველებსა და მათ უფლებებზე ზრუნვა. მაშინ პირველად ვნახე, როგორ სისასტიკით გაუსწორდნენ ეზოს საღლებს სპეციალური სამსახურის თანამშრომლებიო. ამბობს ის.
კიდის მაშავეთ მოვიდა ძაღჭარი მანქანები და ყველა ეს საღლები წაიყვანეს. მიუხედავად ჩემი დიდი პროტესტისა და რაც მთავარია, ისინი ვინც ითხოვდნენ ამ საღლების გაყვანას, იყვნენ ჩემი მეზობლები და ერთ-ერთი ქალბატონი, რომელმაც მდუღარი წყალი გადაასხა კუძლძას.
რუსუდან ხუნწარი ეხსენებს 2002 წელს, როდესაც საქართველოში ცხოველთა უფლებების დაცვის კუთხით მაშინდელი პარლამენტის თავმჯდომარის ზურაბ ჟვანიას ძალისხმევით გამოიცა ბრძანებულება, რომლის შემუშავებაშიც მონაწილეობას იღებდნენ როგორც სახელმწიფო, ისე არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები. მისი თქმით, მას შემდეგ კანონმდებლობა ამ მიმართულებით აღარ დახვეწილა და არ დაკონკრეტებულა.
ეს იყო ერთადერთი სწორი, მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტი, რომელშიც იყო ასახული, როგორ უნდა მოახერხოს აღმასრულებელმა ხელისუფლებამ ამ პრობლემის მოგვარება ჰუმანური.
თუმცა უნდა ითქვას, რომ არსებობს სისხლის სამართლის კოდექსის 259 მუხლი, რომლის თანახმადაც ცხოველისადმი სასტიკი მოპყრობა, რამაც მისი დაღუპვა ან დასახიჩრება გამოიწვია, ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ერთ წლამდე. არსებობს ასევე ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული ჯარიმაც, თუმცა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ნინო ჩხობაძე, საქველმოქმედო ცხოველთა დაცვის ფონდის დამფუძნებელი, ადმინისტრაციული ჯარიმის თავიდან აცილების ერთ საინტერესო დეტალზე ამახვილებს ყურადღებას.
თუ პიროვნება შეთანხმებას მოაწერს ხელს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროსთან, მაგ შემთხვევაში ის არ დაიჭება.
რუსუდან ხუნწარია 1995 წელს დაარსებულ უსახლკარო ძაღლების პირველ თავშესაფარზე საუბრობს, რომელიც ორხევში მდებარეობდა და რომელიც მისი თქმით მოგვიანებით ძაღლების სასაკლაოდ იქცა. დღეს ეს თავშესაფარი აღარ ფუნქციონირებს.
58 ძაღლი არის ძალადობით მოკლული თავშესაფარში, 12 არის ცოცხლად დამწვარი 2000 წლის 13 თებერვალს. გერმანიის საელჩოს ნაჩუქარი რკინის კონსტრუქციები იქიდან გადანილი იქნა 2003 წელს. აღძრულია 7 სისხლის სამართლის საქმე, რომელიც დღემდე ყველა გამოუძიებელია.
ჯერ კიდევ გამოიყენება უსახლკარო ძაღლების დასაჭერად მეოცე საუკუნის დასაწყისში შექმნილი მეთოდი, რომლის დროსაც მთავარ როლს სპეციალური მაშები ასრულებდა. ამბობს ნინო ჩხობაძე. მის სიტყვებს ადასტურებს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ცხოველთა უფლებების კომიტეტის თავმჯდომარე თინათინ ჭავჭანიძეც და არგუმენტად დაახლოებით ორი კვირის წინანდელი მაგალითი მოჰყავს.
სულ ცოტა ხნის წინ ჯერ კიდევ გვესმოდა რომ არსებობს მასები. მეტყოდი მოსახლეობა სანამ შეწუხდებიან ნაწანწალა ცხოველისგან ძალიან დაფიქრდნენ ხოლმე სად მიდის ეს ძაღლი, იმიტომ რომ ეს ცხოველი აუცილებლად მოგვდინდება.
საპირისპირო სამტკიცებს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში მერის საგანგებო სიტუაციების სააგენტოს გარეული და შინაური ცხოველების კონტროლისა და რეგულირების განყოფილების უფროსი დავით ფსადაფერაშვილი. ის ცხოველთა იმ ახალ თავშესაფარზე საუბრობს, რომლის მშენებლობაც ისანი სამგორის რაიონში მაისის ბოლოსთვის დასრულდება და სადაც ყველანაირი პირობა იქნება შექმნილი იმისათვის, რომ უსახლკარო ცხოველთა უფლებები არ იქნას დარღვეული.
ჰუმანურად ხდება ამ ცხოველების დაჭერა, სპეციალური შპრიცსატყვოსნი ტოპები გვაქვს დასაძინებელ დამლევსვესვრით, ძინეშეს ზაღლი რაღაც 2 საათის განმავლობაში გადაკვავს მე და თავშესაფარს. თუ არის საშიში დაავადებები, დაავადმდებარეს ევთანაზია. სტერილიზაციის პროგრამა იქნება ჩვენთან სტრო, შემდგომში აღარ გამრავლდნენ და ამით თუ რა თქმა უნდა ცხოველი ჯანმრთელი იქნება, მის დაბრუნება შესაძლებელი იყოს მის პირვანდელ საცხოვრებელ ადგილს.
აქ უნდა აღინიშნოს, რომ არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა დედამიწის მეგობრები არაპროდუქტიული შინაური ცხოველების პოპულაციის მართვის საკუთარ პოზიციას აქვეყნებს და აცხადებს, რომ ცხოველების საყვანა უნდა მოხდეს ჰუმანური მეთოდებით და მთავარი უნდა შეიქმნას რეალობის შესაბამისი საკანონმდებლო აქტები და ქვეყანამ უნდა გაითვალისწინოს მსოფლიო ცხოველთა დაცვის საზოგადოების რეკომენდაციები, რომელიც პირველ რიგში გულისხმობს ადეკვატური თავშესაფრების შექმნასა და უსახლკარო ცხოველთა შობადობის შემცირებას ჰუმანური გზებით. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ g. რადიო თავისუფლება _ g.
გადაცემას დღევანდელი პრესის მიმოხილვით ვაგრძელებთ, რომელიც ნიკო ნერგაძემ მოამზადა.
მიმოხილვას რეზონანსით დავიწყებთ, რომელიც დღეს წერს სომხური სათვისტომოს ინიციატივაზე ავლაბარში გენოციდის მემორიალი დაიდგას. მერიდან თანხმობა 2 წლის წინ მივიღეთ და ახლა მხოლოდ საკრებულოს პასუხს ველოდებითო, ამბობენ სათვისტომოში. სათვისტომოს წარმომადგენელმა კარინა ბარსეგიანმა რეზონანს თურქეთის შესაძლო რეაქციაზე ესუთხრა. რაც შეეხება გენოციდის აღიარებას, ეს პოლიტიკური საკითხია, რა თქმა უნდა თურქეთს საქართველოს ნაბიჯი არ მოეწონება, მაგრამ როცა ძეგლზე ვლაპარაკობთ, მას უფრო ისტორიული დატვირთვა აქვს, ეს არ არის საკანონმდებლო ინიციატივა და ძეგლზე ჩემი აზრით აგრესიული რეაქცია არ უნდა ჰქონდეთო. ამ სტატიას რეზონანსში წაიკითხავთ. ქართული გაზეთები დღეს ბევრს წერენ ახლა დაარსებულ ამომრჩეველთა ლიგაზე და ამ ორგანიზაციის მომავალ გეგმებზე. აქცენტებს უფრო ქუჩის აქციებზე აკეთებენ. ვერსიას მაგალითად მოწინავე სტატიის სათაურად აქვს გამოტანილი ფრაზა „ხალხს აქვს აჯანყების უფლება“. ეს კოკა გუმცაძის ნათქვამია, მასთან აქვეყნებს ინტერვიუს გაზეთი. ის ამბობს, აქციები ჩვენი თვითმიზანი არ არის, მაგრამ ამომრჩევლის ხმებს ყველა დასაშვების საშუალებით დავიცავთ. როცა ხელისუფლება არჩევნის უფლების უზურპაციას ახდენს, მაშინ ხალხს აქვს აჯანყების უფლება. ამ სტატიას კიდევ ერთხელ ვერსიაში წაიკითხავთ. ლიგის კიდევ ერთ წევრთან გოგა ხაინდრავასთან ინტერვიუს დღეს კვირის პალიტრა აქვეყნებს. ის ამომრჩეველთა ლიგის და ქართულ ოცნების შესაძლო საომავლო კავშირებზე ლაპარაკობს და ამბობს, ურთიერთობების საკითხებზე კოალიციას ჯერჯერობით არ დავლაპარაკებივართ, თუმცა ის ასევე ამბობს, ამჟამინდელ ვითარებაში, როდესაც ახალი პოლიტიკური ძალა გამოჩნდა, რომელიც ყველა ასპექტში ჯაბნის ნაციონალურ მოძრაობას, მიგვაჩნია, რომ ჩვენი გამოცდილება სწორედ იქ არის საჭირო, სადაც ყველაზე მეტად უჭირს ქართულ საზოგადოებას, ეს არის საარჩევნო ინფრასტრუქტურა და პროცესი, სადაც ყველაზე მეტად ვლინდება ხელისუფლების ბოროტმოქმედებაო. ინტერვიუს გოგა ხაინდრავასთან კვირის პალიტრაში გაეცნობით, ამ ინტერვიუს სათაურია „პოლიტიკურად მომაკვდავი სააკაშვილის ბოლო კითხვა იქნება შენს ვანო“, იმიტომ რომ ხაინდრავა ამბობს, ვანო მერაბიშვილი სააკაშვილს აუცილებლად უღალატებსო. შინაგან საქმეთა მინისტრზე რახან ჩამოვარდა ლაპარაკი ახალთაობისთვის მიცემულ ინტერვიუში ფრაქცია „ერთობა სამართლიანობისთვის“ თავმჯდომარე დიმიტრი ლორთქიფანიძე ჩივის მის პარლამენტში მიუსვლელობაზე მერაბიშვილის და ამბობს, ბატონ ივანე მერაბიშვილს რა თქმა უნდა სერიოზულ კითხვებზე მოუწევდა პასუხის გაცემა, ეს კითხვები მას 16 დღით ადრე გავუგზავნეთ და საქმის კურსში იყო. დიმიტრი ლორთქიფანიძე ამატებს, თუ ისინი კვლავ არ მოვლენ ლაპარაკი მინისტრებზე, დავიწყებთ მათი იმპიჩმენტის პროცედურას, უნდა გააცნობიერონ, რომ საკანონმდებლო ორგანოზე უფრო მნიშვნელოვანი ადგილი არ არსებობს, პარლამენტი კონსტიტუციურად არის ვალდებული დააწესოს კონტროლი აღმასრულებელ ხელისუფლებაზე, აქედან გამომდინარე მინისტრი ვალდებულია გამოცხადდეს და ყველა მნიშვნელოვან კითხვას გასცეს პასუხიო. ამას კიდევ ერთხელ ახალ თაობაში წაიკითხავთ.
დღევანდელი პრესა ნიკო ნერგაძემ მიმოიხილა. გადაცემას საერთაშორისო პოლიტიკის თემებით ვაგრძელებთ. სერბიაში პრეზიდენტი გადადგა. ამ ნაბიჯით, რომლის შესახებაც დღეს გამოაცხადა პრეზიდენტმა ბორის ტადიჩმა, მწვანე შუქი ენთება ქვეყანაში ბადამდელი არჩევნების ჩატარებას. მარიამ ჭიაურელი განაგზობს თემას.
ბორის ტადიჩის განცხადება სერბიის პრეზიდენტის პოსტიდან გადადგომის თაობაზე 10 თვით უსრებს მისი პრეზიდენტობის ვადის ამოწურვას და ქმნის პირობას მაისში სერბიაში საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნების ერთად ჩასატარებლად.
Республика Сербия доносам одлуку
Сербис Республикис конституции შესაბამისად დღეს გადავწყვიტე შევიმოგლო ჩემი რესპუბლიკის პრეზიდენტის მანდატის მოქმედება. ეს არის ჩემი კანონიერი უფლება და შესაძლებლობა და შესაძლებელს ხდის სერბიაში 6 მაისს საყოველთაო არჩევნების ჩატარებას. ჯერა რომ უდიდესი მნიშვნელობა აქვს ამ პოლიტიკური ციკლის დასრულებას.
Ян политический циклус будет на природный начин заокружен.
Татичи აცხადებს რომ მორიგი ვადით წამოაყენებს თავის კანდიდატურას 6 მაისის არჩევნებზე. Процедурас, რაც შეეხება ისჯერ სავარაუდოდ ხუჩაბაც მიმართავს პარლამენტის თავმჯდომარეს გადადგომის თაობაზე განცხადებით. ტადიჩის ვადამდე გადადგომის მიზნად მიჩნეულია მისი დემოკრატიული პარტიის საარჩევნო შანსების გაუმჯობესება, რადგან განსხვავებით თვით ტადიჩისგან, რომელიც ელექტორატში პოპულარობით სარგებლობს, მისი პარტიისადმი მხარდაჭერა კლების გზაზეა. ბოლო გამოკითხვები აჩვენებს, რომ დემოკრატიულ პარტიას პოპულარობით უსრებენ ოპოზიციონერი ნაციონალისტები. გამოკითხვებში ლიდერობს სერბიის პროგრესული პარტია. ნაციონალისტების ლიდერი ტომისლავ ნიკოლიჩი იქნება ბორის ტადიჩის მეტოქე საპრეზიდენტო არჩევნებზე. ტადიჩს და მის მთავრობას სერბიაში ზოგადად კრიტიკას არაკლებენ, მაგრამ მათ მიმართ მხარდაჭერა მკვეთრად იმატა დასულ თვეში, მას შემდეგ, რაც სერბია დასახელდა ევროკავშირში გაწევრიანების ოფიციალურ კანდიდატად. ევროკავშირის ამ ნაბიჯს წინ უსწრებდა სერბიაში რატკო მლადიჩის, ბოსნიის ომის პერიოდის სამხედრო დანაშაულებში და გენოციდში ბრალდებული პირის დაპატიმრება და ექსტრადიცია. როგორც ბორის ტადიჩმა ოთხშაბათს ბელგრადში უთხრა ჟურნალისტებს:
"Усаком случае и каже вам ещё одном и объявляем, да что у нас".
Როგორც უნდა იყოს, მინდა კიდევ ერთხელ აღნიშნო, რომ წამოვაყენებ ჩემს კანდიდატურას ამ საპრეზიდენტო არჩევნებზე და მათ მოველი დიდი ოპტიმიზმით. იმაზე ფიქრით, რასაც აქამდე მივახციეთ. ეს არჩევნები რთული იქნება, ეს არჩევნები მოითხოვს დიდ ძალისხმევას, მაგრამ ეს არჩევნები სერბ ხალხს მისცემს საშუალებას გადაწყვიტოს რომელი გზით
იყოს.
ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე წინსვლა დიდად იქნება დამოკიდებული ბელგრადის ურთიერთობაზე კოსოვოსთან, სადაც ეთნიკური ალბანელების უმრავლესობამ 2008 წელს დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. ბელგრადი კი კოსოვოს კვლავინდებურად მიიჩნევს სერბიის შემადგენელ ნაწილად. ბორის ტადიჩმა ოთხშაბათს განაცხადა, რომ საჭიროდ მიაჩნია გაგრძელდეს კოსოვოსთან ევროკავშირის სპონსორობით დაწყებული დიალოგი.
Я предлагаю да идем далее путем европейских интеграция.
Გამოთქვამ წინადადებას, რომ უნდა განვაგრძოთ ევროპაში ინტეგრაცია, კოსოვოში სერბიის ლეგიტიმური ინტერესების დასაცავად. სერბია არ აღიარებს კოსოვოს დამოუკიდებლობას და განაგრძობს მოლაპარაკების პროცესს.
Наставиче переговорочки процесс.
ბორის ტადიჩის გადადგომის შემდეგ სერბიის პრეზიდენტის მოვალეობა შეასრულებს პარლამენტის თავმჯდომარე სლავიკა დუკიჩ-დეიანოვიჩი, რომელსაც ევალება ასევე საპრეზიდენტო არჩევნების თარიღის ოფიციალურად გამოცხადება. სერბიაში პრეზიდენტს 5-წლიანი ვადით ირჩევენ. ტადიჩმა ფაქტიურად უკვე 2 ვადით იმუშავა პრეზიდენტის პოსტზე, მაგრამ კანონი მას აძლევს უფლებას მესამე ვადითაც წამოაყენოს საკუთარი კანდიდატურა, რადგან ის პირველად აირჩიეს 2004 წელს, როცა სერბია ფედერალური სახელმწიფოს შემადგენლობაში იყო ჩერნოგორიასთან ერთად.
მარიამ ჭიაურელს უსმენდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ისმოდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
გადაცემას კვლავ უცხოეთის სამბებით ვაგრძელებთ. პაკისტანში სკოლის ფორმის გარეშე დარჩენილი სასოწარკვეთილი ბიჭის ტრაგიკულმა ნაბიჯმა თავის დაწვის გზით თვითმკვლელობამ შოკში ჩააგდო ყველა, ვინც ამ მოწაფეს იცნობდა. თვითმკვლელობა ხას უსვამს იმასაც, თუ რამდენად საჭიროებენ დახმარებას პაკისტანის პუშტუს რეგიონის ღარიბი ოჯახების ბავშვები. კოვალი გლიკაძეს მოუსმინეთ.
როდესაც 13 წლის კამრან ხანმა შეიტყო, რომ მის ღარიბ მშობლებს არ შეეძლოთ მისთვის ახალი სასწავლო ფორმის შეძენა, ყმაწმინდელად თავზე ბენზინი გადაისხა და ცეცხლი წაიკიდა. კამრან ხანი 30 მათს დაიღუპა, მას სხეულის 65% ჰქონდა დამწვარი, როდესაც მომოკვდავი ბიჭი საავადმყოფოში მიიყვანეს. კერძო სკოლის მოჰმანდის განათლების აკადემიის დირექტორის შაკირულას თქმით, კამრან ხანი კლასში ერთ-ერთი გამორჩეული მოწაფე იყო, თუმცა ერთდღეს მან შეწყვიტა სკოლაში სიარული. მოგვიანებით კი დირექტორმა დაინახა, თუ როგორ აგროვებდა ბიჭი ჟარტს ქალაქის გარშემო არსებულ ნაგავ საყრელებზე.
მეოთხე კლასში რაღაც მომენტში მან სკოლას თავი დაანება. ნაგავსაყრელ კოლექტორზე მუშაობდა. ერთხელ მივედი მასთან და ვთხოვე, დაბრუნებულიყო სკოლაში, მაგრამ იპასუხა, რომ ვერ გადაიხდიდა სკოლის გადასახადს. ამის შემდეგ ვთხოვე სკოლაში ყოველგვარი გადასახადის გადაუხდელად დაბრუნებულიყო.
ცამეტი წლის კამრან ხანის თვითმკვლელობამ საზოგადოება კიდევ ერთხელ ჩააფიქრა იმ ძიმე მდგომარეობაზე, რასაც სიღატაკე იწვევს პაკისტანის სასაზღვრო ხაიბერ პაშტუნკვას პროვინციაში, რომელიც ბოლო ხანს ლამის დაცარიელ და მოსახლეობისაგან უმუშევრობისა და უიმედობის გამო. რეგიონის კერძო სკოლების, ისევე როგორც სახელმწიფო სასწავლებლების მოწაფეები ვალდებულნი არიან თავად შეიძინონ სასკოლო ფორმა და სახელმძღვანელოები, მაშინაც კი თუკი ისინი გათავისუფლებული არიან სკოლის გადასახადისაგან. მაგრამ ესეც კი ძალიან ბევრ ოჯახს არ ძალუც. კამრან ხანის მამა წელზე ფეხსი დგამდა. იჯაზგული 4 თვის წინ ნასესხები ფულით საუდის არაბეთშიც კი წავიდა პილიგრიმად, რათა არალეგალურად დარჩენილიყო იქ და ოჯახი გარედან ერჩინა, მაგრამ ხელი მოეცარა. ამასობაში კი მთელი ოჯახი დედას დააწვა კისერზე, რომელიც თავს ლივს ირჩენდა დამლაგებლად მუშაობით. მან ვერ შეძლო ახალი ფორმა, ტრადიციული თეთრი შალვარ ქამიზი ეყიდა მისი შვილისათვის, რომელმაც ერთხელ დაიმუქრა, რომ თავს მოიკლავდა. როგორც კამრანის დედამ შაჰანა ბიბი მუთხა რადიო თავისუფლებას, მისმა შვილმა სიცოცხლეზე ხელი ჩაიქნია.
მან მითხრა, რომ არაფერი აქვს ჩასაცმელი და მთხოვა სკოლის ფორმის ყიდვა. შემდეგ კითხვა, რომ მისი ცხოვრება აბსურდია და თავი დაიწვა. ეს ჩვენთვის ძალიან მძიმე მომენტი იყო.
13 წლის კამრან ხანის თვითმკვლელობა ორმაგად ტრაგიკულია იმ დროს, როდესაც ქვეყანაში განხორციელება დაიწყო ღარიბი მოწაფეების დახმარების კამპანიამ, რომელიც 2015 წლამდე ხაიბერ პაშტუნხვას პროვინციაში გასაჭირში მყოფი 80,000 მოწაფის დახმარებას ითვალისწინებს. ბრიტანული პროგრამა, რომლის ბიუჯეტი 320 მილიონ ამერიკულ დოლარს შეადგენს, დაფარავს მოწაფეთა სწავლის ქირას და უზრუნველყოფს სტუდენტებს მცირე სტიპენდიით. მაგრამ 13 წლის კამრან ხანისათვის პროექტს დააგვიანდა. თუმცა ამ დახმარების პროგრამამ შესაძლოა სულზე მიუსწროს კამრანის ბეჭში მყოფ ათასობით სასოწარკვეთილ მოწაფეს პაკისტანის უკონტროლო ხაიბერ პაშტუნკვას პროვინციაში, სადაც წერაკითხვის მცოდნეთა რაოდენობა სტაბილურად 17% შეადგენს.
კობალი კლიკაძეს უსმენდით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემის ბოლოს ეთერს მუსიკალურ პროგრამას უთმობთ. დღევანდელ გამოშვებას ავტორი ვახო ხვიჩია ამერიკელ მუსიკოს, ჩიკაგოს ბლუზის შემქმნელად მიჩნეულ მადი უოტერს უძღვნის.
ლუი არმსტრონგმა ამერიკული მუსიკის ისტორიაში გადატრიალება მოახდინა. ჯაზურ სცენაზე ეგრეთ წოდებული სოლისტის ცნება დაამკვიდრა, რაც იმ ეპოქის კრეოლური ბენდებისა და აფროამერიკული ორკესტრებისათვის რევოლუციური მნიშვნელობის მოვლენას წარმოადგენდა. ამ ამბის წყალობით, თუ როგორ წავიდა ჯაზის საქმე, ჩემზე უკეთ მოგეხსენებათ. ჰოდაბლუსაც ჰყავს ასეთივე ნოვატორი, ოღონდ საჭმოსგან განსხვავებით პირიქით მოიქცა. თუ მანამდე ბლუზმენები გათითო კაცებულნი ბორგავდნენ ხოლმე, ერთმა მისისიპელმა კაცმა ბლუზის დაკვრა ბენდითაც მოსულაო. მეტიც, კოლეგებს ახალი გიტარის ელექტრიფიცირებული ჟღერადობა შესთავაზა. ყველაზე უკეთ უჩვენა, თუ როგორი შეიძლებოდა ყოფილიყო ნამდვილი ბლუზბენდი და მისი ფრონტმენი. მუსიკოს მაკინლი მორგენფილდი ქვია. ახლობლობაში მადი უოტერსი და უფრო რომ გაუშინაურდეთ, ძინტლიანი ბებია ეძახდა ასე. Soret masze visaobreb dges tanats jubilaria.
Give me a pencil and paper. I just want to figure your time. Give me a pencil and paper. I just want to figure your time. I'm gonna put it down in black and white. You know I ain't dying.
Ბობი უოტერსის სულს რომ გაუგო აუცილებელი არაა ბიოგრაფია დეტალებში მოყვა. სავსებით საკმარისია მხოლოდ მის ბავშვობას გადაავლო თვალი, რადგან მუსიკოსის ლეგენდის გასაღები სწორედ იმ პერიოდში, მისისიპის დელტის ბამბის პლანტაციებში იმალება, სადაც წლები წელში გაწყვეტამდე მუშაობდა. ასეც ვაპირებ, მხოლოდ სიღმაწვილეს გავიხსენებ. ისეთი ნივთი თუ ქონიათ, სულ რომ გეკარგებათ და რაღაც ხსნის მერე თავისით რომ გამოჩდება ხოლმე. პატარა მადისაც გააჩნდა ასეთი ჯადო, ძველი გვარიანად შელახული ჰარპი. წამდა უწუმე კარგებოდა, მაგრამ როცა პოულობდა ხანშრომის სიმღერებს, ეგრეთ წოდებულ ვორკსონგებს აღიღინებდა ხანად საკვირაო ეკლესიურ თავყრილობებზე მოსმენილ გოსპელსა და სპირიჩუალს. მის მშობლიურ ქალაქ კლარკსდეილში იმხანად ცნობილი მგლებიც გამოივლიდნენ ხოლმე, მაგალითად სანჰაუსი, ჯეიმს სმიტი და დელტა ბლუზის შამქმნელი ჩარლი პეიტონი. ჰოდა მადის მათ მონაყოლს ევდიან ამებზე გაიზარდა. სოფლური ბლუზის ჯგუფში დაფრთიანდა, ქალაქად წავიდა და მალევე ჩიკაგური ბლუზის მეფედაც ეკუთვნოდა. Get me a mojo, hey. I'm going down in Louisiana to get me a mojo, hey. I'm gonna have all you women wretch under my command. Muddy Waters' score of his ambos ert album the Saubrit Gavagzele. Randomime mizezis gamo. პირველი მათგანი თავად ბლუზის ხასიათში მდგომარეობს. ცოცხლად შესრულებული ჰომფრო ნაღდია და სმენის დამატმობელი, ვიდრე სტუდიაში მორთულ მოგაზმული. ხოდა სწორედ ასეთ გემბრიელ ლაივზე მოგახსენებთ, რომელიც ნახევარი საუკუნის წინ, 1960 წლის ნიუპორტის ჯაზ ფესტივალზე გაიმართა. მეორე მიზეზიც არ გახლავთ ხალხსამოსაკრავი. მადი ვოთერს ეთ ნიუპორტ ამერიკული მუსიკის ისტორიაში ერთ-ერთი დისკად ითვლება, რომელზეც ბლუზური ლაივი პირველად ჩაიწერა. თანაც იმხანად ბლუზმენის საუკეთესო მუსიკალურ ფორმაში და კარიერის ზენიტში ბრძანდებოდა. და ბოლოს ალბომში კლასიკად ქცეულმა სიმღერებმა მოიყარა თავი. მაგალითად ჩიკაგურმა ბლუზმა I've Got Mojo Working, Baby Please Don't Go და რა თქმა უნდა ვილი დიქსონის შედევრმა Hoochie Coochie Man, რომელიც ჟურნალმა Rolling Stone ყველა დროის საუკეთესო 500 სიმღერას მიაკუთვნა. Muddy Waters-ის შესრულებით კი აუცილებლად წასაკითხი წიგნივითაა. მისი მოსმენის გარეშე იმ ქვეყნად წასვლა რომ არხებს. The gypsy woman told my mother before I was born, you got a boy child coming, gonna be a son of a gun. He gonna make pretty women jump and shout. Then the world wanna know what this all about. But you know I'm here. Muddy Waters at Newport. Მუსიკოსის ერთ-ერთი საუკეთესო ალბომის გარდა უდიდესი მნიშვნელობის მქონე მოვლენაცაა. ლაივი იმ პერიოდში გაიმართა, როცა ამერიკელ მსმენელს ბლუზი კარგი ხნის მიუწყებული ჰქონდა. ფოლკ მომღერალთა ეპოქა ქუხდა. პიტ სიგერის, ჯოან ბაესისა და ბობ დილანის ხრიანცელის პერიოდი. ფესტივალის ზღაპრული სიმდიდრით სავსე საუნჯის პოვნას გავდა. თითქოს ხვენში გადანახული ძველი სკივრი გახსნეს და იქიდან მივიწყებული თვალმარგალიტი ამოალაგესო. ლაივი ბლუზის კუდომის წამლობაც გახლდათ, მისკენ შემობრუნებაც და ერთგვარი ბიძგიც ბიტლზის, ლედ ზეპელინის, ენიმალსის ჯეელებისათვის, რომლებმაც ჩავკანიანთა მუსიკა საკუთარ რიტმულ თუ მელოდიურ სტრუქტურებზე გადააწყვეს და ის ჩვილიც გააჩინეს. დიდი ბლუზის შვილი ვინმე, როკენროლი რომ ჰქვია. და ბოლოს Muddy Waters-ის ერთი სიმღერაც ვახსენოთ, რომელსაც Rolling Stone ჰქვია. დიდად ცნობილი არ გახლავთ მუსიკოსის საუკეთესო ნამუშევრებს შორისაც არ მოიაზრება. თუმცა როკ მუსიკის განვითარებას მან რომ სამსახური გაუწია, ბარი ორივერ დაიკვეხნის. სწორედ ამ ბლუზით შთაგონებულმა დილანმა შექმნა თაობის ჰიმნი Like a Rolling Stone. მისი წყალობით დღესაც მგორავ ქვებად მოიხსენიება ის ჟურნალი ზემოთ რომ ვახსენე. Art Jagger-ი გადააწყდებოდა ლონდონის რომელიღაც ტრამვაის ვაგონში ბლუზმენის დისკით ხელდამშვენებულ Keith Richards-ს. და ეტყო და ჯგუფი შევქნათ და მადი ვოტერსის სიმღერის არ იყოს როლინგ სტოუნსი დავარქვა.
Well, I feel, yes, I feel. Baby, like a lowdown, oh, tiny long. I'm gonna catch the first thing spoken by.
Მადი ვოტერსის შესახებ ახო ხვიჩია საუბრობდა. ამით ვამთავრებთ გადაცემას, რომელსაც უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. ეთერში დილის 9:00-ზე დაბრუნდებით თბილისში რადიო მწვანე ტალღით რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურების სიხშირეებზე. აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ღამე მშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
I just want to figure your time. I'm gonna put it down in black and white.